Папа Францішак узняў абавязковы літургічны ўспамін святой Марыі Магдалены, які адзначаецца паводле агульнага рымскага календара 22 ліпеня да ўзроўню свята. Сёння быў апублікаваны адпаведны дэкрэт кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, падпісаны пантыфікам 3 чэрвеня ва ўрачыстасць Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Дадзенае рашэнне ўпісваецца ў актуальны касцёльны кантэкст, які патрабуе больш глыбокага разважання над годнасцю жанчыны, новай евангелізацыі і велічу таямніцы Божай міласэрнасці, заўважыў адмысловым лісце сакратар кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў арцыбіскуп Артур Рош. Ён падкрэсліў, што яшчэ Ян Павел II адзначаў не толькі важнай жанчыну місіі Хрыста і касцёла, але і асаблівую ролю Марыі Магдалены, першай сведкі воскрослага Хрыста і першай пасланніцы, якая абвясціла вучням аб уваскрасенні пана. Святы отец Францішак прыняў сваё рашэнне менавіта ў кантэксце юбілею міласэрнасці, каб падкрэсліць важнасць гэтай жанчыны, якая мела вялікую любоў да Хрыста і з яго боку была адорана любоўю. Словы Хрыста, скіраваныя да яе ў садзе ўваскрасення «не затрымлівай мяне», маюць агульнакасцёльнае значэнне і з'яўляюцца запрашэннем увайсці ў досвед веры, які пераўзыходзіць усе чалавечыя разуменні Божых таямніц, напісаў арцыбіскуп Рош. Марыя Магдалена стала першай, хто даў сведчанне перад вучнямі Хрыста, стаўшы апосталам апосталаў, таму слушна, каб літургічная цэлебрацыя ў гонар гэтай жанчыны мела ў агульным рымскім календары такі ж узровень, як і цэлебрацыя ў гонар апосталаў для падкрэслення асаблівасці місіі Марыі Магдалены, якая з'яўляецца прыкладам для кожнай жанчыны ў касцёле, гаворыцца ў каментары сакратара кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў.